this morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono dalam edisi Kamis 5 Maret 2020. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan beragam berita hangat untuk Anda.
Di antaranya laporan dari Sulawesi Tengah di mana rumah sakit di sana melakukan simulasi penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus corona.
Evaluasi di rumah sakit, kita ambil sampel nasal swabnya untuk kita kirim ke Jakarta. Nanti di Jakarta yang akan menentukan apakah dia positif terkena coronavirus atau tidak.
Berbagai negara mengambil langkah pengendalian wabah virus corona, dari Arab yang melarang sementara umroh hingga Italia yang meliburkan kegiatan sekolah secara nasional.
Di Amerika Serikat sendiri, frustrasi semakin bertambah karena kelambanan pejabat dan sejumlah kekeliruan dalam menguji orang terkait virus tersebut.
Simak siaran kami melalui radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia sekarang atau simak lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Dan kalau ingin mengintip seperti apa produksi siaran VOA This Morning setiap harinya, langsung ikuti live streamingnya di YouTube channel VOA Indonesia.
Sebelum kita bahas informasi tadi selengkapnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, saya Madioni. Presiden Donald Trump hari Rabu mencoba memberi gambaran positif dari dampak virus corona dengan mengatakan banyak orang tinggal di Amerika, berbelanja dan tinggal di hotel-hotel.
Shopping and using our hotels in this country, so from that standpoint I think probably there's a positive impact.
Trump hari Rabu berbicara dengan para pemimpin industri penerbangan di Gedung Putih. Ia menyampaikan terima kasih kepada maskapai penerbangan dan mengatakan mereka telah meningkatkan upaya untuk membendung penyebaran virus. Komentar ini disampaikan sementara Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA mengatakan wabah virus itu menghantam permintaan penerbangan penumpang pada Januari, memperlambat pertumbuhan bulanan ke level terendah sejak April 2010 ketika gunung berapi meletus di Islandia, menyebabkan penutupan wilayah udara besar-besaran dan kekacauan perjalanan di Eropa selama berhari-hari. Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan pertumbuhan global pada tahun 2020 akan menurun sebagai dampak dari dampak ekonomi virus corona.
Global growth in 2020 will dip below its last year's levels.
Kristalina Georgieva, Managing Director IMF, mengatakan dunia akan berjuang menghadapi ketidakpastian. Kita akan berjuang melawan ketidakpastian dan itu yang menentukan proyeksi kami, yang pada saat ini mengarahkan kita pada situasi pertumbuhan global selama tahun 2020 akan turun di bawah level tahun lalu, kata Georgieva. Managing Director IMF itu mengatakan guncangan ekonomi yang tidak biasa akan berdampak signifikan baik pada penawaran maupun permintaan. Sementara itu Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bank itu sedang mengupayakan tanggapan yang cepat, fleksibel, dan menekankan kecepatan saat ini diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. The Voice of America, VOA. Organisasi HAM Amnesty International mengatakan memiliki bukti bahwa sekurangnya 23 anak-anak dibunuh oleh pasukan keamanan Iran ketika mereka secara tidak sah menggunakan kekuatan mematikan untuk menindak keras demonstrasi anti pemerintah di seluruh negeri pada November 2019. Penyelidikan oleh pengawas HAM yang berbasis di London itu telah mengungkap sekurangnya 22 anak ditembak mati oleh pasukan keamanan dengan menembakkan amunisi langsung kepada pengunjuk rasa dan orang-orang di sekitarnya yang tidak bersenjata, kata Amnesty dalam pernyataan hari Rabu. Menurut temuan-temuan itu, anak-anak yang dibunuh, termasuk 22 anak laki-laki, berusia antara 12 dan 17 tahun, dan seorang anak perempuan yang dilaporkan berusia antara 8 hingga 12 tahun. Mantan wali kota New York, Mike Bloomberg, mundur dari persaingan untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat setelah hasil pemilihan pendahuluan di 14 negara bagian pada hari Selasa menunjukkan kinerjanya yang lemah. Mantan wakil presiden Joe Biden menang di 9 negara bagian, termasuk negara bagian yang banyak delegasinya, Texas. Senator Vermont Bernie Sanders merebut negara bagian dengan delegasi terbanyak, California, serta Colorado, Utah, dan negara bagian asalnya, Vermont. Bloomberg memenangkan Samoa, wilayah Amerika, memperoleh 5 dari 6 delegasi dan meraih 3 delegasi lagi di Colorado dan 1 di Arkansas. 3 bulan yang lalu saya memasuki kancah persaingan kandidat presiden untuk mengalahkan Donald Trump. Hari ini saya mundur dengan alasan yang sama untuk mengalahkan Donald Trump, karena jelas bagi saya bertahan akan mempersulit tercapainya tujuan itu, kata Bloomberg dalam pernyataan Rabu. Parlemen Ukraina memutuskan mendukung Denis Shmyhal, seorang calon presiden, pilihan presiden, sebagai Perdana Menteri baru setelah parlemen dengan suara bulat menerima pengunduran diri pendahulunya, Oleksiy Honcharuk. Secara keseluruhan, 291 anggota parlemen memberikan suara untuk penunjukan Shmyhal pada hari Rabu dengan 59 yang menentang, 46 abstain, dan 9 tidak memilih. Sebelumnya, 353 anggota parlemen memutuskan menerima pengunduran diri Honcharuk yang membuka jalan bagi Shmyhal untuk mengambil alih jabatan itu, yang merupakan bagian dari perombakan pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky. Sumber-sumber Ukraina mengatakan kepada RFA RL bahwa anggota kabinet lainnya kemungkinan juga akan kehilangan jabatan mereka dalam perombakan itu.
VOA This Morning, dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura, Kota Palu, Sulawesi Tengah, hari Rabu kemarin mengikuti kegiatan simulasi penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus corona.
Di Sulawesi Tengah sendiri terdapat 5 rumah sakit yang disiapkan sebagai rumah sakit rujukan penanganan infeksi virus corona.
7 dokter dan 10 perawat di Rumah Sakit Umum Anuttapura, Palu ikuti simulasi penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus corona. Rumah Sakit Anuttapura merupakan salah satu dari 5 rumah sakit di Sulawesi Tengah yang disiapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus corona. 4 rumah sakit lainnya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Dale di Kabupaten Morowali Utara, Rumah Sakit Umum Daerah Mokopindo di Kabupaten Toli-Toli, dan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk di Kabupaten Banggai. Dr. Sarifuddin Ali Paru Rumah Sakit Umum Anuttapura mengatakan simulasi itu digelar sebagai bentuk kesiapan rumah sakit dalam merawat pasien yang dicurigai terinfeksi virus corona. Sejak ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan, maka telah dibentuk tim khusus yang beranggotakan 7 dokter spesialis, ahli paru, ahli mata, radiologi, penyakit dalam, THT, dibantu 10 perawat terlatih. Rumah sakit juga memfungsikan bekas ruang perawatan instalasi gawat darurat atau IGD sebagai ruang observasi yang dapat menampung 3 pasien dan 4 ruangan isolasi. Ruang isolasi yang pernah dimiliki rumah sakit itu rusak akibat gempa bumi tahun 2018 silam.
Kalau pasiennya masih bisa rawat jalan, kita isolasi di rumah. Kalau ternyata kondisinya berat sampai harus dirawat, contohnya mungkin demam tinggi, ya, atau sampai batuk-batuk dan sesak nafas, itu harus kita rawat, maka kita evaluasi di rumah sakit. Kita ambil sampel nasal swabnya untuk kita kirim ke Jakarta. Nanti di Jakarta yang akan menentukan apakah dia positif terkena coronavirus atau tidak.
Dia menambahkan simulasi itu penting untuk memastikan petugas medis mengikuti prosedur penggunaan alat pelindung diri atau APD yang memadai agar tidak terpapar virus tersebut. Heri Mulyadi, pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Anuttapura, mengakui ada kebutuhan untuk menambah alat pelindung diri yang saat ini baru berjumlah 22 buah. Aturan penggunaan maksimal hanya 1 kali pemakaian, maka baju khusus itu tidak digunakan dalam simulasi tersebut.
Jadi mohon maaf, simulasi tadi kita tidak semua gunakan karena kami sangat terbatas. Kami punya alat pelindung diri. Jadi kami gunakan yang minimnya saja, tetapi kami punya stok khusus untuk penanganan itu.
Dia berharap melalui simulasi tersebut, dokter dan perawat telah memiliki kesiapan bila dibutuhkan untuk menangani pasien yang diduga terinfeksi virus corona di wilayah itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Menteri Agama Fahrul Razi berharap pelaksanaan ibadah haji tahun ini tidak dibatalkan karena wabah virus corona.
Sejak akhir Februari lalu, Kerajaan Arab Saudi menangguhkan visa umroh bagi jamaah asing termasuk asal Indonesia.
Usai menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di kantornya di Jakarta Kamis, Menteri Agama Fahru Razi berharap pelaksanaan haji tahun ini tidak dibatalkan karena wabah virus corona COVID-19.
Kita berdoa aja mudah-mudahan pada saat haji nanti semuanya udah clear, mudah-mudahan. Yang tahu kan cuma Tuhan ya. Kalau menurut saya ancang-ancangnya kan haji itu mulai berangkat pertengahan Juni ya. Harapan kita sebelum itu sudah ada lah, sudah ada kepastian.
Namun demikian Fahru Razi tidak merinci rencana pemerintah jika memang Arab Saudi membatalkan haji tahun ini demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang makin meluas. Kekhawatiran ini wajar karena wabah virus COVID-19 ini juga sudah masuk ke Arab Saudi. Kementerian Kesehatan Arab Saudi Senin lalu mengumumkan satu warganya berjenis kelamin lelaki telah terinfeksi virus COVID-19 sepulang dari Iran melalui Bahrain. Dia sekarang sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Saudi. Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga mengkarantina 70 orang yang pernah kontak langsung dengan penderita virus COVID-19 itu untuk diperiksa spesimennya. Kecemasan makin besar setelah pemerintah Arab Saudi hari ini, Rabu, memutuskan melarang warganya dan warga asing yang tinggal di Saudi untuk berumroh dan menziarahi Masjid Nabawi di kota Madinah. Kamis pekan lalu, Saudi lebih dulu melarang warga negara asing yang ingin masuk ke Saudi untuk berumroh dan berziarah ke Masjid Nabawi. Meski begitu, Fahru Razi mengatakan pemerintah sudah siap untuk pelaksanaan haji tahun ini. Mengenai kapan pencabutan larangan umroh bagi warga asing termasuk Indonesia, Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Nizar M. mengaku semua itu bergantung pada keputusan Arab Saudi.
Jadi kita belum bisa memastikan kapan itu berakhir. Kita tunggu saja surat resmi kalau moratorium dicabut.
Nizar menambahkan Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan semua biro perjalanan haji dan umroh mengenai pengembalian kembali uang calon jamaah umroh yang gagal berangkat setelah Saudi menyetop izin masuk buat umroh. Tentang pemulangan jamaah umroh asal Indonesia setelah larangan itu berlaku, lanjutnya per 1 Maret lalu masih ada 18.000 jamaah umroh dari Indonesia. Pemulangan sudah mulai dilakukan dan diharapkan pada 15 Maret mendatang sudah tidak ada lagi jamaah umroh Indonesia di negara Ka'bah itu. Sampai hari ini, virus COVID-19 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok telah membunuh lebih dari 3.200 orang dan menginfeksi lebih dari 94.000 orang lainnya di 70 lebih negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Selain larangan sementara umroh dari Arab Saudi, Italia juga meliburkan kegiatan sekolah secara nasional.
Sementara itu, Iran meniadakan ibadah sholat Jumat 2 pekan berturut-turut dalam upaya untuk mengendalikan wabah virus corona yang melanda di negeri itu.
Mulai dari agama hingga olahraga, banyak negara kian mengambil langkah-langkah drastis dalam mengendalikan virus corona yang muncul pertama kali di Tiongkok dan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa, Timur Tengah, dan benua Amerika. Di Amerika Serikat sendiri, frustrasi semakin bertambah karena kelambanan pejabat dan sejumlah kekeliruan dalam menguji orang terkait virus tersebut. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah kematian melonjak di Iran, Italia, dan Korea Selatan, di mana tercatat 80% penderita baru terjadi di luar Tiongkok. Secara keseluruhan, lebih dari 94.000 orang terpapar virus corona di seluruh dunia, termasuk lebih dari 3.200 kematian. Orang takut dan tidak pasti, rasa takut adalah respon manusia yang alami terhadap ancaman apapun, kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tapi ketika kita mendapat data lebih banyak, pemahaman tentang virus itu dan penyakit yang ditimbulkannya semakin bertambah banyak. WHO menyatakan sekitar 3,4% orang yang terinfeksi COVID-19 secara global telah meninggal, sehingga virus itu lebih fatal daripada flu biasa. Angka tersebut agak mengejutkan karena pekan lalu sebuah studi yang dilaporkan New England Journal of Medicine mengevaluasi data lebih dari 30 provinsi di Tiongkok dan memperkirakan tingkat kematian sebesar 1,4%. Tingkat kematian terkait wabah itu cenderung lebih tinggi sejak awal karena pejabat kesehatan berfokus pada penderita yang parah dan fatal, sehingga kurang memperhatikan sebagian besar penderita yang lebih ringan. WHO menjelaskan kebanyakan orang yang terpapar virus corona hanya mengalami gejala ringan, namun berisiko mengalami peningkatan seiring usia pasien dan juga apabila mereka punya kondisi kesehatan tertentu. Daegu, kota yang menjadi pusat wabah di Korea Selatan, mengalami kekurangan ruang rumah sakit yang berarti sekitar 2.300 pasien dirawat di beberapa fasilitas lainnya sambil menunggu tempat tidur rumah sakit. Menghadiri pertemuan terkait strategi karantina di Daegu, Perdana Menteri Chung Sek-yoon berusaha meyakinkan rakyatnya dengan menyatakan, "Kami benar-benar dapat mengatasi situasi ini. Kami akan menang dalam perang melawan COVID-19. Korea Selatan melaporkan 435 infeksi baru pada hari Rabu, jauh lebih kecil dibanding angka tertinggi 851 sehari sebelumnya. Sebanyak 5.621 warga di Korea Selatan tertular virus corona dan 32 orang meninggal. Iran melaporkan 92 kematian di antara 2.922 penderita yang dikonfirmasi, jumlah terbanyak di antara negara manapun di luar Tiongkok. Di antara yang sakit termasuk pegawai pemerintah dan negara Timur Tengah itu membatalkan sholat Jumat untuk minggu kedua secara berturut-turut. Metrini Gopani, Voice of America, Washington DC.